galab wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa maalin axad ah bisha May ee sanadka 2022-kana, waa 12:00, waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idiin daadihinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. idaacadda galabta iyo wararka v o a qodob guud ahaanteedba waxaad maanta ku dhegaysan doontaan warbixinno ku saabsan mid ka mid ah howlaha ugu horreeya ee sugaya madaxweynaha cusub ee Soomaaliya oo ah soo magacaabista ra-iisul wasaaraha.
Qusubduubka badanoo loogu jiro in ra-iisul wasaare madaxweynaha lagu qanciyo inuu magacaabo, waxaa ii muuqata madaxweynuhu in uu isagu doorto ee aan loo doodin oo aan loo eegin abaalkii laysku lahaa iyo dhacdooyinkii soo dhacay doorashada iyo xulafaysigii.
Waxaan kaloo idiin haynaa barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha oo ku saabsan howlaha horyaalla madaxweynaha cusub ee Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud.
guud ahaan Soomaaliya hadda macnaha waxaan dhihi karaa mataqaanaa doorasho qof iyo codo waa muhiim, in amnigii macnaha dadkii codeyna la sugi karo, taasaa muhiim mataqaanaa, iyo in laga shaqeeyo dhammaan dadkii xataa in la tiriyo xataa macnaha waa muhiim.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan xisbiga talada haya ee Soomaaliland oo u dabaaldegay sanadguuradiisii 20-aad.
maanta waxaa yaalan go'aankii maxkamadda sare in uu radi la furo. aniguna go'aanka maxkamadda sare siisaan fulinayaa, fulinku taagay waxaa isaguna ka horreeya sharciga oo yaalla, waanu ku muranay maxkamaddaa la geeyey fulin bataala.
maantana waa axad 22-ka bisha May ee sanadka 2022-ka. qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa. intaasoo dhanna waxaa ka horeynaya warkii dunida. ciidamada ruushka ayaa axadda maanta ah sii wada duqeymaha culus ay ku hayaan magaalooyinka jiidda hore, iyagoo isku dayaya inay gaaraan guulo militari xilli ay Kiyev waddo dadaal diblomaasiyadeed oo ay ka waddo shirka hogaamiyaasha ganacsiga iyo siyaasadda ee magaalada Davos. duqeymaha iyo gantaalaha ayaa lagu garaacay magaalada Kharkiv ee waqooyiga dalkaasi iyo magaalooyinka Mykolaiv iyo Zaporizhia ee koonfurta ku yaalla, iyadoo 8 qof oo rayid ahna lagu dilay bariga gobolka Donbas, sida ay sheegeen saraakiisha militariga ee Ukraine. 3 bil kadib markii ciidamada ruushku ay weerareen Ukraine, Moscow ayaa hadda waxay xoogga saaraysaa inay la wareegto iskuna ballaariso gobolka Donbas iyo xeebaha koonfureed ee Ukraine, kadib markii ay soo afjartay 7 ay iska caabin kala kulmaysay xoogaga Ukraine ee magaalada istaraatiijiga ah ee bariga dalkaasi ku taalla ee Mariupol. Rashiya ayaa hadda waxa ay qaadaysaa guluf xoogan oo ku wajahan Luhansk oo ka mid ah 2 gobol ee gobolka Donbas. xoogaga gooni-goosadka ah ee Ruushka taabacsan ayaa horey u sii maamulayay qaybo ka mid ah gobolka Luhansk iyo gobolka deriska ay yihiin ee Donetsk, laakiin Moscow ayaa doonaysa inay sidoo kale la wareegto qaybaha weli ku harsan gacanta ciidamada dowladda Ukraine. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa xadda maanta ah la hadlay ra-iisul wasaaraha la doortay ee dalka Australia, Anthony Albanese, si uu ugu hambalyeeyo guushiisii doorashada, waxaana uu hoosta ka xariiqay xoojinta isgashaambuuraysiga labadooda dal, sida lagu sheegay war-saxaafadeed ka soo baxay aqalka cad. labada hogaamiye ayaa talaadada ku kulmaya shirka kooxda Adequad ee magaalada Tokyo, iyadoo aqalka cad uu ku ammaanay Albanese inuu go'aansaday ka qaybgalka shirkaasi. madaxweyne Biden waxa uu dib u xaqiijiyey go'aanka joogtada ah ee Mareykanka ee isgashaambuuraysiga Mareykanka iyo Australia iyo in uu doonayo inuu si dhow ula shaqeeyo dowladda cusub ee si loo xoojiyo xiriirkaasi, ayaa lagu yidhi bayaanka ka soo baxay aqalka cad. qoraalka ayaa sidoo kale lagu sheegay in tani ay tahay fursad muhiim ah oo laisku dhaafsaday ra'yi iyo weliba sii wadista wada shaqaynta wax ku-oolka ah ee gobolka Indo-Pacific. dekuwaad ayaa waxaa xubna ka ah dalalka Australia, Japan, India iyo Mareykanka, waxaana loo sameeyey si loo xoojiyo joogteynta hoggaanka Washington ee gobolka iyo in laga hortago awoodda sii kordhaysa ee ciidamada iyo ganacsiga ee Shiinaha. Ugu dambeynna, magaalada Shanghai ayaa hadda maanta ah dib u furtay qayb yar oo ka mid a khadadkeeda tareenada kadib markii qaarkood ay xirnaayeen ku dhowaad 2 bil, waxaana magaaladu ay isku diyaarinaysaa in toddobaadka soo socda si dhammaystiran ay u qaaddo xayiraadaha xanuunka badan dhaliyey ee magaalada loo saaray xakamaynta COVID-19 awgii. iyadoo inta badan dadka magaalada deggan aan loo ogolayn in ay guryahooda ka baxaan, ayna xanibaado adag saaran tahay qaybaha ka mid ah magaaladan ugu dadka badan Shiinaha, socotada raacaya tareenada ayaa laga doonayaa in ay haystaan sababo cadcad oo loogu ogolaan karo inay safraan. xayiraadaha Shanghai iyo xanibaadaha magaalooyinka kale ayaa dhaawacay wax soo saarka warshadaha iyo qaybaha kale ee dhaqaalaha Shiinaha bilihii la soo dhaafay, taasi oo keentay in sharci dejiyaashu ay ballan qaadaan taageero. dadka magaalada ee soo baxay ayaa wajahay ama watay jaakadaha difaaca ee buluuga ah iyo afdabool. gudaha gaadiidka ayaa la arkayay iyadoo dadku ay kuraas faaruqahi u dhexeeyeen si loo kala fogaado, waxaana dariiqyada magaaladu ay ahaayeen kuwo aad u cidla ah. warkii dunidana dhegeystayaal, waa naga inta. halka dhegeystayaal, wararkaasi aad kala soconaysaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington. markana Muqdisho, madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa la filayaa inuu si rasmi ah xilka ula wareego maalinta berri ee Isniinta ah. howlaha ugu horreeya ee laga doonayo madaxweynaha waxaa ka mid a soo magacaabista ah ra-iisul wasaare ee waddanka wada hogaamiyaan. warbixintan waxaa soo diray Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa lagu wadaa in muddo 3 gudahooda uu ku soo magacaabo ra-iisul wasaare, waxaana magaalada Muqdisho ka soconaya kulamo uu madaxweynuhu la yeelanayo siyaasiyiin dhinacyo kala duwan leh oo danaynaya inay talo badan ku lahaadaan ra-iisul wasaaraha uu madaxweynuhu soo xuli doono, iyadoo falanqeeyayaasha arrimaha siyaasadda qaarkoodna ay qabaan inay habboon tahay in madaxweynuhu ay isagu ku koobnaato go-aanka gaarista qofka uu u dooranayo wasiirka koowaad. Brofesor Sokor Jaamac Geere waxa uu ka mid yahay siyaasiyiinta Soomaaliyeed.
ra-iisul wasaaraha uu magacaabay waa mas-uuliyadda koowaad uguna weyn madaxweyne markii la doorto magacaabo ra-iisul wasaare, iyadoo taas ay jirto marka xusub duubka badana loogu jiro in ra-iisul wasaare madaxweynaha lagu qanciyo inuu magacaabo. waxaa ii muuqata madaxweynuhu in uu isagu doorto ee aan loo doorin oo aan loo eegin abaalkii laysku lahaa iyo dhacdooyinkii soo dhacay doorashada iyo xulafaysigii, waana inuu noqdaa shaqsi aqoon, khibrad iyo wada shaqayn buuxda madaxweynuhu kalsooni ku qabo ee ayaa noqon mid lagu qanciyo koox iyo qabiil iyo jifo. ra-iisul wasaarahaasi uu noqdo mid ugu yaraan waddanka 4 sano ku talagalku yahay inay wada dhammaystaan shaqadu ayay kala go-in ee ayaa dhicin ra-iisul wasaare inta hadda la doorto sanadka bacdi la yiraahda ma moodayn khilaafka abuurmo ee dowladdu dibudhac ay ku dhacdo duruufihii la soo maray ma saamaxayso Soomaaliya.
axmed jaamac oo ka mid ah aqoon-yahanada magaalada muqdisho ayaa ku talinaya inta aanu madaxweynuhu magacaabin ra-iisul wasaare in marka hore xal laga gaaro qodobada dastuurka ku jira ee keeni kara in labada mas-uul ay isqabtaan.
waxaa la rabaa ra-iisul wasaare madaxweynaha inuu horta ka fiirsado qodobada ka hor imaanaya dalka waa la yaqaana. wixii hadda ka hor laysku qaban jiray xasan sheekh madaxweynuhu soo noqday, ra-iisul wasaareyaal badan isqabteen. waxa saldhigga u ahaayna waxay ahayd ninkaani qodoba u hayay qodobba u tirsanaya matal qodobka 400 ee dastuurka wuxuu sheegayaa ra-iisul wasaaruhu inuu golihiisa wasiirada diyaariyo oo una geeyo maxanku dhahdaa baarlamaanka geeyo. qodob 110 wuxuu sheegaya in madaxweynaha loo keeno, madaxweynuhu kala xulo, markaas laga wada tashado. wuxuu ku dari barnaamijka marka waxaa laga rabaa hadda waxa waaye inay isla meel dhigaan intaan la magacaabin oo aada looga fiirsado ninkii ra-iisul wasaare noqon lahaa, in qodobada khilaafka keeni kara ee haddeer laysla meel dhigo, in qaabkii ama dastuurka loo sixi lahaa ama maxaanku yidhahdaa garsoorka oo la rabo barnaamijyada inay saxaan looga dayan lahaa. barnaamijkaas ra-iisul wasaare waxaa laga rabaa ra-iisul wasaare degan oo dalka u dhashay oo ka naxaya oo aqoonyahana oo dadka nabadayn kara.
Maxamuud Geedi oo ka tirsanaa baarlamankii 8-aad ayaa tilmaamay in ra-iisul wasaaraha loo baahan yahay uu noqdo mid wax ka qaban kara amniga iyo adeegga bulshada.
Madaxweynaha 10-aad ee dalka sida uu farayo dastuurku beelgaarka ah waxaa looga baahan 30 beri gudahood in uu ku soo magacaabo ra-iisul wasaare wax ka qaban karaya xaaladda Soomaaliya ka taagan. Marka xaaladda Soomaaliya ka taagan wax kasta waxaan afka Ingiriiska lagu yiraa imminent amba wax wada taagan oo wada dhibaato ah, sida matala amniga, arrimaha dibadda, ilaahay mahadiisa, adeega bulshada. Marka ra-iisul wasaaraha lasoo magacaabayo madaxweynaha 10-aad waa inuu ahaadaa ra-iisul wasaare aan siyaasadda ku cusbayn, wax badan ku og Soomaaliya, sida xirkuu isugu xiran yihiin uu kala cakiran yihiin. Waa in uu ahaadaa ra-iisul wasaare aqoon badan, karti badan, waayo arag ah.
Siyaasiyiinta qaarkood ayaa aaminsan in ra-iisul wasaaraha la filayo inuu madaxweynuhu soo magacaabo uu ahaado mid aan golihiisa xukuumadda ka soo dhex xulanaynin baarlamanka si uu isla xisaabtanku u jiro.
Runtii waxaa loo baahan yahay ra-iisul wasaare inuu soo xulo qodobka koowaad, aqoon u leh shaqada uu qabanayo oo khibrad u leh, khibrad shaqo ra-iisul wasaare leh inuu kala soo xulo arrimaha siyaasadda khibrad u leh, qodobka labaad ra-iisul wasaare karti leh, aqoon leh, iskuwad leh inuu noqdana runtii waa muhiim oo meesha kaga marna. Qodobka labaad uu weydiiso ra-iisul wasaaraha isaga maxaa u yaallo ra-iisul wasaaraha sidoo kale waxa horyaallo inuu soo xulo xukuumad taya leh, inuu soo xulo golo wasiirada oo taya leh oo maxay ahayd waxa khibrad u leh shaqada ay qabanayaan iyagana. Intaa waxaa weeliyo golaha wasiirada uu soo xulaya inaysan noqonin kuwa uu ka keeno baarlamaanka sidii hore u dhici jirtayba, islamarkaasna isku milmaan baarlamaankii iyo wasiiradii oo la xisaabtanka uu meesha ka baxo.
Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Culimada iyo ganacsatada Soomaaliyeed ee magaalada Nairobi ee dalka Kenya oo ka hadlay isbeddelka dhanka dowladda cusub ee Soomaaliya ka hana qaaday ayaa rajo waxay ka qabaan in madaxweynaha cusub ee dowladda federaalka ah ee Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud iyo dowladdiisu ay dib u hagaajin ku sameeyaan xiriirka ganacsi ee labada dal ee Soomaaliya iyo Kenya, kaasi oo xumaa sannadihii lasoo dhaafay. Sheikh Maxamed Ibraahim Shakuul oo ka mid ah guddiga ganacsada Soomaalida ee Kenya ayaa rajada ay ka qabaan dowladda cusub wuxuu uga waramay wariyaha V O A ee Nairobi Qadar Maxamuud Xareed.
Awalan waxaan rabaa inaan u hambalyeeyo madaxweynaha cusub ee la doortay, madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud. Xallaynaa Ilaahay subxaana watacaala xilka allaha kuu asturo, hawshana allaha kuu fududeeyo. Waxa weeye qofka markii jaga loo dhiibo waa qof mindi sawira lagu gowracay, Ilaahay ha kuu fududeeyo. Intaa kadib runtii Soomaaliya iyo Kenya Ilaahay baa isku garab abuuray, shacabiga Soomaaliyeedna Kenya qayb ka mid weeyo, labada dhinacbana shacabkiibaa degan. Baryihii ugu dambeeyeyna waxaa saameyn ku yeeshay siyaasaadka dowladda, dowladaha ayaa saameyn ku yeeshay, ganacsigii bay ku yeesheen, isu socodkii bay ku yeesheen, caafimaadkii iyo isbitaaladii bay ku yeesheen, maxaan ku idhaahdaa waxyaaba badan qoysaskii iyo caruurihii bay ku yeesheen. Halkaana Soomaali badan oo malaayiina ayaa degan oo qaar u dhashay iyo qaar yimid iyo qaar ka shaqeysta nooc walba leh. Marka inuu xiriirkaasi soo noolaado oo xiriir wanaagsan oo sharaf loo labada dalba mid walba midka kale qiimeysan yahay, arrinta aad iyo aad bay muhiim u tahay inay labada dal isu soo dhowaadaan, sababtoo ah kullamaa kala fogaadaan dhibku shacabku unbuu gaaraya. Waxaan garanaynaa dad xanuunsanaa oo reerahooda u tegi kari waayey oo ama xagga imaan waaye ama xagga imaan waaye. Marka runtii waxaan is leenahay rajo fiican ayaa abuurantay oo isu soo dhowaanshaha labada dal iyo labada shacab ku wajahan.
Ganacsatada iyo culimada ku nool Nairobi sidee u arkaan isbeddelka ka dhacay Soomaaliya?
Waan soo dhoweyneynaa isbeddelkaas, saa darteed baa insha allah waxaan qaban doonaa haddan soo socota xaflad weyn oo maaragtay madaxweynaha lagu soo dhoweynayo, loogu ducaynayo, lagulana talinayo, loogu naseexaynayo addiinu nasiixa ayaan qabanaynaa insha allahu tacaala. Anagu haldaanu ama culimadii ama ganacsatadiina mar walba waxaan u taagannahay ummadda Soomaaliyeed wixii wax u qabsoomaya inaan wax aan ka qabanno. Waad ogay doorkii doorkan ka horreeya waa tii aanu suuqa waaheen ee Hargeysa ka gubtay aanu ururinay, waxaa ka horreysatii kelelka, waxaa ka horreysatii. Marka dadka reer Kenya ee wax garad ka mar walba umada Soomaaliyeed danahooda iyo wixii soo kordha dad la nool oo wax ka qabta way marka tan qodobadii umbay ka mid tahay insha Allah ta'ala
maadaama meeshan ganacsi badan oo Soomaaliya uu yaalo oo Soomaali badan ay ku nooshahay muxuu yahay doorka in kaga aadan in Soomaaliya ay dib u hagaagto oo dawlad xoogan oo shaqaysa yeelato
aad bay muhiim u tahay arintaa iyada asad ogtihiin wadankan waxaa ku nool dad 10 million kor u dhaafay runtii dadka Soomaaliyeedna sad la socotaan waa dad ganacsi aan ku ah oo maaragtay aad iyo aad xirfadda ganacsiga ugu wanaagsan runtii waxa muhiim ah in ganacsiga dib loo soo celiyo in la abuuro xarumo custom oo badeecadu ay Soomaaliya ka soo gali karto oo runtii meelo badan bay ka timaada suuq weyn ba halkan ku yaala oo dadka Soomaaliyeed ee Soomaaliya ku nool ay ka faa'iideysan karaan marka kastama in la sameeyo in la furo xuduudaha borderiska khaasatan dhinaca maaraynta ganacsiga iyo socodka waa kii Soomaaliya hadda fiiriso khaasatan gobolka North Eastern waxa arkaysaa laba reer oo reerkiin halkan degan yahay ama in laba xaas loo labadii dhinac xadka labadii reer oo kala degan ama carruurtiin halkan degan yahay ama xoolii halkan daaqayaan marka roobku daana xagga kale u soo wareegaya iyo suuqii weynaaba marka rajo xoog la waxaan ka qabnaa inay bilaabayso arintaasii wanaag isu soo dhawaansho arrimaha siyaasadda annagu shacab hadaan nahay dan kama lihin ama shaqo kuma lihin taa dawladaha ay u taala sida u macaamili lahaayeen laakiin ka shacab ahaan iyo ka ganacsata ahaan iyo ku culimo ahaan badqabka iyo wanaaga wadamada dariska ah waa muhiim waana tii uu kampeynka ku galay madaxweyne Xasan Sheekh uu lahaa Soomaali wada heshiisa dunidana heshiis la marka in dunidana heshiis la lahaado runtii waa wax aad iyo aad dalka iyo dadka ugu wanaagsan
ma jiraan talooyin aad u jeedinaysaan madaxweynaha cusub ee dawladda Soomaaliya
ha way jiraan way badan yihiin talooyinka laakiin koo laba hadaan dhaho hadda marka ugu horeysa madaxweynaha waxaan uga kula dadaarmaynaa inuu Ilaahay uga boqo xilkaas laba waxaan leenahay dawladda soo dhisayso ha noqoto dawlad tayo leh haysan noqonin dawlad ku dhisan xisbiyo iyo isgaashaan buuraysi iyo hebel ba abaal igu lahaa aysan noqonin oo ay noqoto dawlad lagu soo dhisay dad mudan u qalma awoodeedii iyo akhlaaqdeedii iyo aqoonteedii leh inuu soo dhiso xilalkan baryahan socda ee la qaybinayo ma aha xil madaxweynu leeyahay waa xil dadka Soomaaliyeed leeyahay dadka Soomaaliyeed markaa waxay mudan yihiin in la hor keeno dad tayo leh oo maaratay waxa kale oo kula dardaarmayna madaxweynaha inuu wanaajiyo xiriirka labada dal waxaan kula dardaarmayna ballanqaadyadii uu sameeyay inuu fuliyo dhamaantood madaxweynuhu horeyna madaxweynu u soo noqday waana oday Soomaaliyeed oo aqoon iyo da' iyo khibrad isku darsaday waxaan is leeyahay doorkan wixii khalada hore u galayna uu garanaya isaga garanaya anagu ma garanayno marka wixii hore u khaldamayna inuu hadda saxo waxaan is leeyahay fursad weyn oo madaxweynuhu dalka iyo dadka wax ugu qaban karo ayuu maanta haysta Ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu san ka ilduufin fursada iyada
kaasina wuxuu ahaa Sheikh Maxamed Ibrahim Shakool oo ka mid ah ganacsatada Soomaalida ee dalka Kenya wuxuuna u warramayay wariyaha VOA Khadar Mahmud Xareed markana Soomaaliland Madaxweynaha Soomaaliland oo maanta ka qayb galay sanad guurada 20aad ee aasaaska xisbiga talada haya ee kulmiye ayaa waxa uu sheegay in la fulinayo go'aankii maxkamadda sare ee ka soo saartay furista ururada siyaasadda ee Soomaaliland warbixintana waxaa soo dirtay Sagal Mustafa
waxaa maanta magaalada Hargeysa lagu qabtay sanad guuradii 20aad ee ka soo wareegtay markii dhidibada loo taagay aasaaska xisbiga kulmiye munaasibadani oo ahayd mid si weyn loo soo agaasimay isla markaasina Ilyarto isqabata ayaa waxa ka soo qayb galay mas'uuliyiinta iyo dhammaan taageerayaasha xisbiga kulmiye madaxweynaha Soomaaliland ahna gudoomiyaha xisbiga Muuse Biixi Cabdi oo munaasabada ka hadlay ayaa sheegay in la fulinayo go'aankii maxkamadda sare ay ka soo saartay furista ururada siyaasadda ee Soomaaliland
iyo sharciga fulintiis iyo ilaalintiis waxay saaran tahay madaxweynaha dastuurka saaray wixii halkaa ka qaldamo waxa loo raacayaa waa madaxweynaha oo in biisu lagu geeyo maanta waxa yaala go'aanka maxkamadda sare in ururadii la furo anigu go'aanka maxkamadda sare siisan fulinaya kulanku taagay waxa isagu ka horreeyay sharci oo yaala waynu ku muranay maxkamadda la geeyay fulin baan taalay maxkamadda sare
waxay soo gudbisaa intaasoo dila oo nafya aadmiya oo qisaas galay oo loo qisaasayo qoraqa bay soo martaa waxay u tagaa furi waa furiyaa sharcigu ana siyaasadeed seen u furi karay waa la furiyaa waa la furiyaa hay-adaha dowladda ee arrintaasi hawl ka soo gasho tu nabadeed tu sharci tu talo waxaan kala codsanayaa inay maxkamada furinteeda la wadagala tuugsado oo aanay muddada ugu dheeraanin waqtigooda la furo.
Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa sidoo kale fariin u diray xisbiyada mucaaradka.
Doorashada madaxweynuhu hortaan maalintii alla hadda ayay labada goobo sheegay madaxweynuhu dusha ka saarantay waa inaan fulina hadday dacdanaada laygu eedeynaya maxaad fulin weyday waxaan uga jawaabayaa qaranka maxaad loo fulinaya haday dacday bini aadanoo sawaa dhici kara iyadana waxaa loo raacayaa sharciga qaranka xisbiyada mucaaradku sharciga gacanta kuma qaadan karaan sharciga isma hortaagi karaan waxay tirsanayaan sifo sharciga u tirsanayaan laakiin dood ma geli karaan furinta sharciyada taana waxaan u furayaa xisbiyada sharciga sharciga hormaa.
Madaxweynaha oo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay wiiga soo socda uu dhici doono kulankii wadahadalka ahaa ay isugu yimanayeen isaga iyo xisbiyada mucaaradka ee Soomaaliland.
Wadahadal iyo wadaxaajood sidaan balan qaaday maxamed kaahi waa joogaaxmasiixayeeyo buhdaanoonami wiigaa soo socda waa inuu kulankii kulan dhaca ee xisbiyadu oo aanay soo dhadhaweeyaan waxyaalaha ka dhimana ee soo afkararay ay dhexdooda ka dhexeeyeen dhammeeya xisbiga sharciga gacanta ku qaadan maayo kulmiya munaasabadaha qaranka tii tribuunka tii inta xafood codee qaranka calankiisana ma soo qaato si gaarma uga sheegto xisbiyada kale waa nagu dul qaadantay laakiin qaranimada waa kundof hadday ka hari waayaan sharci maramarin doonaa ku diyaargay kulmiya wuxuu diyaar u yahay maalintay daawaaqdo guddida weerarada fuhaysaa inuu noqdo xisbi ku meelgaala oo urada soo socono tartabo wuxuu kalba filayaa oo laga sameeyaa iyagoo buuq iyo qayro samayn qarankana aan khalkhalgarin labada xisbiya kalena inay sidaa aqbalaan sharcigu siduu yahay.
Sagal Mustafa Xasan Nuur, VOA, Hargeysa.
Wasaaradda waxbarashada ee maamulka Koonfur Galbeed ayaa maanta ka bilaabay deegaanada Koonfur Galbeed qaadista imtixaanada dugsiyada dhexe ee fasalka 8-aad. Warbixintan waxaa magaalada Baydhabo ka soo diray wariyaha VOA Mukhtar Maxamed Atoosh.
Dhammaan iskuulada ku yaala degmooyinka iyo deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya ayay wasaaradda waxbarashada Koonfur Galbeed ka bilowday imtixaanka dugsiyada dhexe. 7,584 arday ayaa u fariistay imtixaanka, kuwaasi oo ku sugan 15 degmo ee Koonfur Galbeed. Agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya, Fadlan Macalin Cabdulaahi, ayaa ka warbixiyay gobollada Koonfur Galbeed iyo tirada ardayda imtixaanka u fariisatay.
Oo imtixaankaasoo ee fasalka 8-aad ama grade 8 ee eedan ka faraxsana inigeekani haata maalinta koowaad ee la galo imtixaanka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed. Imtixaanku ma iya kudib burburka dowladdii federaalka ama dowladdii dhex, imtixaankii 3-aad oo una qaadana dowlad goboleedka Koonfur Galbeed. Tirada guud ee imtixaanka geekan iyo fadheedahayta yama eta 7,589 arday, maynu ku dhihay guud ahaan deegaanada iyo degmooyinka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed oo gacanta dowladda ka jara. Imtixaankaas oo gobollada iyo inshal fadheedahayeen eta gobolka Shabeellada Hoose 4,097 arday, gobolka Bayna 3,042 arday, gobolka Bakoolna 3,068 arday. Guud ahaanna mayba ka shal fadhiyana 41 xarumood. Imtixaanka mayba gibir ku ahaa 2,777 ishard 5 arday oo aan dhikanta 37% halka wiilal niyo ku eeyin 4,814 arday oo aan dhikanta 64 arday boqolkii.
Sidoo kale gobolka Shabeellada Hoose ay ku sugan yihiin ardayda ugu tirada badan ayaa laga daahfuray imtixaanka dugsiyada dhexe. In ka badan 4,000 oo arday ayaa gobolka Shabeellada Hoose u fariistay imtixaanka. Gudoomiyaha waxbarashada gobolka Shabeellada Hoose Cabdiraxmaan Cumar Sadiiq Xidig ayaa sheegay inay tahay sanadkii 3-aad oo wasaaradda waxbarashada Koonfur Galbeed oo ay qabanayso imtixaanka dugsiga dhexe ee 8-aadka, isagoona ardayda kula dardaarmay inay muujiyaan dadaal dheeriya si ay u keensadaan natiijo wanaagsan.
Dhammaan ardayda Soomaaliyeed, gaar ahaan gobolka shabeellada hoose, waxaan u rajaynayaa inay guul fiican la yimaadaan. Mana ahan markii ugu horreysay ee wasaaradda waxbarashada imtixaan ay qaado. Sanadkii saddexaad ayuu wasaaradda waxbarashada ay qaadaysaa imtixaankii eidka ahaa. Marka ilaahay waxaan ka rajaynayaa inuu ilaahay maadaama oo noogu bilowday si qabuub, nabad iyo deganaan iyo xasilooni, maadaama oo noogu bilowday ilaahay waxaan ka rajaynayaa inuu noogu dhameeyo qataamuhu miskun, inuu ilaahay nooga dhigaayaan ka rajaynaynaa insha allahu tacaala. Waana u mahadcelinayaa dhammaan gudoomka waxbarashada degmada Afgooye, ilaamaha ammaanka iyo gudoomiyaha deegaanka Ceelasha oo garabkeena taagan oo imtixaankii si wada jira oo aan u daahfurnay.
Wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya, Cabdifataax Isxaaq Soomaale, ayaa caddeeyey in horumar waxbarasho laga dareemayo deegaanada Koonfur Galbeed, ardayda sanadkanna uu ka muuqdo diyaargarow wanaagsan oo ku aadan imtixaanka ay u fariisteen.
Ma aragnay rasmi in daah furahayna imtixaanka shahaadiga haysana dugsiyeedka 2021-2022 yes, rasmi in daah furahayna dowlad goboleedka Koonfur Galbeed sanadkii saddexaad uun qaadahayna wasaaradda waxbarashada iyo qaadahayta. May farxad ahaa intii si joogtay, yacni dhibaato la'aan sanadkii saddexaad ilaahay inay suurta geli intii imtixaanka sayti uun dhammaan degmooyinka Koonfur Galbeed tumo iyo shan degma si rasmi oo joogtay uun ku qaadahayna sanad walba. Mahadaasayti ilaahay ka sokow mayba isku leeyahay dhammaan maamulka, madaxda hogaamiyaha Koonfur Galbeed iyo wasaaradda waxbarashada iyo dhammaan bulshada, macalimiinta iyo waalidiinta dhammaantii oo mahadaasayti leeyin. May faday intii si gaar ah ka mahadnaga howlwadeenada wasaaradda waxbarashada Koonfur Galbeed oo aan dhabar adeegay intii shaqadan oo ma aragnay dhibaato badan oo xoog badan intii ma aragnay oo qobadan eedan mahadsiin dhammaan howlwadeenada wasaaradda sidii ma aragnay in ka shaqeeyeen intii imtixaanka sanadweed ee ma aragnay kadhii. Waana security ama ammaan sheena la xifdi marka wal shaqo oo la amaan intii la amaan eedan mudugu. May kale faday intii mahadnaga waalidiinta ardayda, macalimiinta, maamulayaasha dugsiyada dhammaantii oo sida nin la shaqeeyeen oo wanaag badan.
Deegaanada Koonfur Galbeed ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey horumar dhanka waxbarashada uu ka jiray, iyadoo sanadkii lasoo dhaafay ardayda Koonfur Galbeed ay imtixaanka shahaadiga kaalin wanaagsan ka galeen 10 arday ee ugu sarreeya. Mukhtaar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Weli dhegeystayaal, waxaad nagala soconaysaan laanta afka Soomaaliga ee v o a oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington. Markana Suudaan, mudaharaadyada rabshadaha wata ee ka socda dalka Suudaan tan iyo dabayaaqadii sanadkii hore ayaa weli ka sii socda dalkaasi. Ciidamada ammaanka ee Suudaan ayaa dilay hal qof maalintii Sabtidii intii ay socdeen mudaharaadyada soo cusboonaaday ee looga soo horjeedo militariga oo la wareegay talada dalkaasi, kaasi oo ka dhacay magaalada Omdurman. Tirada dadka ku dhintay mudaharaadyada ayaa gaaraysa 96 qof, sida ay tabisay wakaaladda wararka AFP, iyadoo ku dhawaad 100 qofna lagu dhaawacay mudaharaad dhacay maalintii Khamiistii. Haddaba Caashe Ibraahim Aadan Caashacuud ayaa khadka telefoonka ee magaalada Khartuum kula xiriirtay Cabdiraxmaan Isaaq Shangax oo ah arday wax ka barta magaalada Khartuum. Ugu horreyna waxa ay weydiisay rabshadaha ka socda dalka Suudaan heerka ay gaarsiisan yihiin haatan.
Caasha, waa mahadsan tahay, waana ku dhowahay bahda v o a. Dalka tan iyo sanadkii 2019 rabshada iska galay, rabshadaasna waxaa sababay markii xilka laga tuuray oo kacdoon shacab xilka laga tuuray madaxweynihii markaasi dalkeena mulayay ama dowladii militariga. Tani waagaas dalku wuxuu ku jiray transition ahlaa ama dowlad ku meel gaar ah. Dadka ama dadyogu Suudaan ayaa mar walbana diidanaa in dalka uu kusii jiro transitionka, waxayna mar walba bananbaxyada ama dibadbaxyada ay ku dalbanayeen in dalka uu yeesho dowlad rayid ah ama dowlad dimuqraadi ah. Marka sababta ugu weyn ay dadyogu Suudaan bananbaxayaan ayaa ah sidii dalka Suudaan looga yagreeri lahaa dowlad madani ah ama rayid ah oo xukunka loo dhaarsiin lahaa mas-uuliyiinta militariga.
Shalay, hal qofaa lagu dilay bananbax halkaasi ka dhacay, tirada guud dadka ku dhintay ilaa iyo Oktoobar waxaa la sheegaya inay 100 ku dhowdahay. Dadku marka maalin kastaba banaan baxayaan?
Caasha, magaalada Khartuum hadda magaalada caadi way la qabsatay banaanbaxyada. Haba meelaha ugu badan oo ay dibadbaxyada ka dhacaan waxa weeye markaasi magaalooyinka lagu magacaabo ama magaalooyinka ku xeeran Khartuum sida Omdurman iyo Baxri. Marka dadka badana dibadbaxyadan ayaa waxaa sii kordhiya ama sii markaasi sii joogteeyo militariga ama ciidamada rayidka ciidamada laamaha amniga mar walba ay isku dayaan inay xakameeyaan ama ay ma alaaqala ay soo fargeliyaan dadka dibad baxayo ayagoo mar walba adeegsada sunta dadka kilmeysiisa. Haddana waxaa jira marar qaar dhaco qaladaad oo dhanka ka imaada laamaha amniga. Qaladaadkaas waxaa sababi karo dadka reer Suudaan ayaa ah markay dibad baxayaan kuwa aan dibad baxyadoodaasi nabadoon aan u dhigin meelaha qaar oo ay rabshado ka jiraan. Marka ciidamada laamaha amnigana marar qaar waxay geystaan dilila geysta dadka reer Suudaanna mar walba dil dhaco dibad baxyadu way sii badiyaan si ay ugu bixiyaan dililka markaasi ka dhasha dibad baxyada.
Marka ma jiraa banaanbaxyo aan rabshado wadan oo ka dhaca meelo ka mid a dalka, mise dhammaantood waa kuwa rabshado wato? Dadku way caraysan yihiin.
Dadku waa kuwa caraysan caasho. Dibadbaxyada ayaa badanaaba ah kuwa markaasi ku saleysan rabshado. Laamaha amniga marka inta tabartoodana way la dagaalamaan oo way maareeyaan, way kala eryaan dalka ayagoo markaas u adeegsanayo biyo iyo sunta dadka markaas ka ilmeysiiso. Meelaha qaarna waxay sameeyaan laamaha amniga waxayba xiraan boodooyinka, ayagoo ku xiro konteynaro waaweyna ku xiraan. Marka dibadbaxyada ayaa badanaaba iska ah kuwa rabshado wata.
Marka dadkan dibadbaxyada dhigaya sidaad sheegtay dibadbaxyadoodana ay yihiin kuwa rabshado wata, waxyaabaha ay sameynayaan maxaa ka mid a? Tusaale ahaan, madaarahay burburiyaan, madab ayay shidaan, maxay sameeyaan?
Dadku aan caasho wadooyinka dab ku shidaan, waxay burburiyaan dhagaxyada markaas interloga ah ee wadooyinka hareys burburiyaan ay markaasi wadooyinkana ku xiraan. Waxay sidoo kale markaasi sameeyaan meelaha biraha dhaadheer ee wadooyinka hareys ku suran ayay bixiyaan. Marka rabshadaha ay sameeyaan waa intaasi in ka badan buu way sameeyaan. Marka tan ugu weyn ama ugu muhiimsan ayaa ah isku socodyadii markaasi ee gaadiidka ayay xiraan. Wadooyinkii markaasi way ku xiraayaan dhagaxyo ay u yaqaana ayaga mataariis ama interloga oo aad u yani u dhaadheer. Marka taas ayaa keenayso in ciidamada mar walba ay ayagana juhdi ku geliyaan sidii wadooyinka loo furi lahaa, maadaama magaalooyinka ay kuwa qaarna dibadbaxyo ka dhacayaan, kuwa qaarna howl maalmeedkooda caadi u socdaan oo jaamacadihii la furo markaasi ama howlihii kale ganacsiga shaqeeyo. Marka ciidamada ama laamaha amniga ayaa waxay sameeyaan badanaa waxay furaan meelaha ay wadooyinka ay wax ku xireen ama biraha ku gooyeen ama dhagaxyada ku gooyeen, taasna marka waxay keentaa badanaa istahamuwa ka dhaca dadka dibadbaxdoonka ah iyo laamaha amniga.
Dhinaca ganacsiga markaan fiirino, mays hortaagaan ganacsiga dalka ka socda oo ma ku qasbaan ganacsatada in ay albaabada u laabaan goobahooda ganacsiga?
Casho dadka meelaha banaanbaxyada ka jiro badanaa waa la xiraa ganacsatada, ganacsiyada waa la xiraa, waayo warabshaday ku sameeyaan. Waa hadda matalan hadda umadurmaan markii dibadbaxyada dhacayaan, dadka markaa dibadbaxyada already waa dadku way kusii warhayaan. Marka hawlooyinka ganacsatooyinka waxay sameeyaan maalintaas ma furaan howlahooda ganacsiyada ma furaan si ay markaasi ugu gashataan rabshadaha markaasi meeshaas ka jira ama kasoo gaaraya.
Ardayda Soomaaliyeed ee dalka ku sugan ee adigoo kale ah maxay sameeyaan markay rabshadoo dhacayaan?
Ardayda badanaa waxay ku ekaadaan caasho meelaha ay degan yihiin. Haddii markaasi ay ku jiraan jaamacadaha gudahooda, inay jaamacadaha gudahooda ku ekaadaan maadaama jaamacadahaas ay ballanqaadeen amnigoodii sekatigooda, kuwa deganna banaanka inay ku ekaadaan. Ma micnaha laamaha ammaanka uma ogola dadka ajaanibta ah in markaasi lagu dhex arko meelaha dibadbaxyada ah. Ardayda mar walba ka gashantaan oo mar walba dibadbaxyo dhacayaan waxay ku ekaadaan meelaha ay markaasi hoyga u ah amay degan yihiin ayay mar walba ku ekaadaan oo isku socod ma jira markaas.
Weli ma dhacday in qof Soomaali ah ama ha ahaado arday ama dana kale ha u jooga dalka Suudaan oo ay dhibaato kasoo gaartay banaanbaxyadan iyo qalalaasahan ka dhacaya dalka oo aada maqashay ama waad aragtay? Ma jiraa
wallahi inta aan ka warhaayo wax hadda rabshadaas oo dibadbaxyadaas ay rabsha kasoo gaareen ma maqlin. Laakiin dadka badanaa waa kuu feejigan waaye caasho, markii dibadbaxyo ay jiraanba waaba waa la sii ogyahay. Dadka reer Suudaan ayaa markay beri ay dibadbaxyo sameynayaan dad ku sii sheego oo social media ama baraha bulshada laisla sii wadaago. Marka waaba dadka ama ardayda ama qolayga guud ajaaniinta meeshan joogo waaba laga sii gashaantaa. Safaaradaha iyo isku xirka ardayda kuwata joogaa kolley waa sii baahiyaan oo way usii degaan markaasi dadka in ay maalinta dibadbaxyada loo madalsan yahay ay isku socodyada ay yareeyaan oo ay ku ekaadaan xarumahooda ama meelaha degan yihiin.
Kaasina wuxuu ahaa Cabdiraxmaan Isaaq Shangax oo ah arday Soomaaliyeed oo wax ka barta magaalada Khartuum ee dalka Suudaan, wuxuuna u warramayey wariyaha v o a Caashe Ibraahim Aadan Caashacuud. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Wicitaanka Dhegeystaha. waxaana soo diyaariyey soona jeedinaya Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal. Soomaaliya ayaa toddobaadkii hore yeelatay madaxweyne cusub kadib in ka badan muddo 2 sano ah oo uu dalku ku jiray diyaar garowga iyo hannaan doorasho oo sababay khilaaf siyaasadeed. habeenkii axadda ee 15-kii bishan May ayaa madaxweynaha cusub waxaa loo doortay Xasan Sheekh Maxamuud. Berri oo isniin ah ayaa lagu wadaa in madaxweyne Xasan uu xilka kala wareego madaxweynaha xilka ka degaya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. haddaba maxay tahay waxa ay dadka Soomaaliyeed ka filayaan dowladda cusub? maxay yihiin caqabadaha hor yaalla madaxweynaha? muxuuse ku soo kordhin doonaa nidaamka dowladnimada ee dalka? su'aalahaasi iyo kuwo kaleba waxaan ku faaqidi doonaa barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan. waxaa marti iigu ah Abuukar Sanay oo hadda shahaadada PhD-ga ka diyaariyay jaamacadda Ohio ee dalkan Mareykanka, isla markaana ah falanqeeye arrimaha horumarinta iyo siyaasadda Soomaaliya. Abuukar, ku soo dhowow barnaamijka.
aadan u dhowaa Nuur Abbaas Abuukar Boqol.
marka hore, maxaa kaaga baxay qaabkii ay u dhacday doorashadii madaxtinimada ee toddobaadkii hore?
walaa Nuur Abbaas Abuukar Boqol, mar kale Abuukar Boqol, waxaan kuu sheegaa marka hore waxa waaye, maasha Allah, Soomaalidii macnaha sida badan hadda waxaa moodaa sanadii soo dhaafay ilaa 2 markii lahadda mataqaana inaan xoogaa horumar fiican aan ka sameyno xagga macnaha qorashadiisa ama taasiyaasada loo baahan yahay in la isu bedelo, taasoo keentay in macnaha mar walba aan helno hoggaan la doortay oo si xalaal iyo xor la doortay. taasa macnaha waxay tahay guul Soomaalida dhan macnaha usoo yeetay. qofka imaanaya muhiima, laakiin waxaa muhiim mataqaana brosaska iyo qaabka la maray, taasaa aada muhiim u ah mataqaana. marka waa guul macnaha waxaan aragnay qofka soo Soomaalida kuleeta wuxuu ku farxaan qeesa inay tahay mataqaana 100% waana horumar loo baahan inuu socdo insha allah.
ayaa marka howlo badan ayaa madaxweynaha hor yaalla, marka maxaa ugu muhiimsan ayaad isleedahay howlahaas?
kolay Nuur, sa ognahay kolay Soomaalida hadda badankeed ay u tahay waxa waaye waxaada caqabada ugu weyn haysata ama taqaana ama dhibka nu haysto Soomaalida dhammaantood ay ka wada qayb qaataan ay tahay arrinta amniga. oo hadda maanta waddankeena waxaa moodaa in amnigiisa weli gacanta uusan ku jirin, xoogaga shisheeya waddanka weli joogo hadda maanta ka ah macnaha labada ilaaliyaal. taasa macnaha waxay tahay mida ugu horreysa u baahan in aada looga qayb qaato dowlad ahaan iyo shacaab ahaanba mataqaan hor yaallo, loona baahan yahay waddanka gaarsiiya isku filnaasho xagga amniga xaggiisa ah. taasoo hadda 4 sano hortaala madaxweyne Xasan Sheekh inuu macnaha qeyb weyn ka ciyaaro insha allahu tacaala. dhisada ciidanka kulli mid laga shaqeynayay oo hadda macnaha Farmaajo oo soo waday, madaxweyne Farmaajo oo soo waday, horena usoo bilaabatay hadda macnaha aysan ahayn mid ka bilaabatay Farmaajo. haddana loo baahan yahay in hor leedhis la wado ciidan badan lolis waa muhim, laakiin waxaa muhiima ciidanka macnaha maxay qabteen ani macnaha in la xoreeyo magaalooyinkii, in macnaha waddankii si nabada loo maro, taasa waxaa moodaa weli inay waddanka maqan tahay. taasaan u baahan mataqaana in aada looga shaqeeyo arrinta amniga, gaar ahaan in aada xoog loo saaro insha allah.
waaya marka shaqooyinka hadda ugu soo horreeya waxaa ka mid ah tan ra-iisul wasaaraha madaxweynaha inuu soo magacaabo ra-iisul wasaare cusub. haddana magaalada Muqdisho ayay maaragtay sida wariyaashan ay noo sheegayaan ka socotaa maaragtay ololaha xaggaas. marka haddii ay dhacdo in madaxweynaha uu soo magacaabo ra-iisul wasaare cusub, ma kula tahay in ra-iisul wasaaraha imaan doona haddii uu rabiraal ka noqdo iyo madaxweynaha la doortay in ay jawi nabadoon ku wada shaqeyn doonaan?
Nuur, su-aashaas su-aal muhiima waaye, waxaana aada muhiim u ah mataqaana in loo noqdo dastuurka, sababtoo ah waa su-aal dastuuriya waaye. dadka kuleetaba khubaradoo yaqaana sharcigaana kuli aan fahmtaa aad iga fiican, laakiin waxaan rabaa inaan ka dhaha keliya kuli waxaan soo baranay ada mataqaana muddo intaad ilaa iyo mataqaana marka laga soo baxay tarasiska mata hataa markii lagu jiray tarasiska macnaha mataqaana kala guurka siyaasadeed marka lagu jiray mataqaana oo kubeelgaarka ahayd, in caqabado siyaasadeed oo macnaha madaxweynaha iyo wasaaraha markaas hor yaala inay matnash yaalaan, taasoo keeni karta mataqaana inaysan kala caddayn mataqaana howlaha hor yaala labadooda. taasaa isleeyahay kuleeta mataqaana in loo baahan yahay in arrin dastuurka lagu xaliyo, sababtoo ah waddanka wuxuu u baahan yahay mataqaana kuli deganaashiyaas u baahan yahay oo aan isuqabsi aan ka imaanin madaxweynaha iyo wasaaraha markasta macnaha oo ay ku socoto dowladda, sababtoo ah amnigiya ku xiran, dhaqaalaha ku xiran, dowladnimadana ku xiran hataa guud ahaan mataqaana hadaan ka hadalno. taas marka waxaa moodaa mataqaana inay ku xiran tahay dastuurka inuu macnaha caddaado. dastuurka caddaantiisana waxaa ka mid a mataqana in la dhamaystiro hadday noqon lahayd ra-iisul wasaaraha, hadday noqon madaxweynaha, iyo hadday xataa noqon lahayd gobollada macnaha madax magaalooyada mataa waddan ka jira oo iyaga soo xataa ka muuqato inaysan faham weyn meesha uusan uulin xagga dastuurka ku saabsan. taasoo ah mataqaana waxyaabaha keeni kara mataqaana inay sidan kala caddayn dowlarka ama macnaha howlaha ay kala leeyihiin, hadday noqoto maamul goboleed, hadday noqoto madaxweyne, hadday noqoto ra-iisul wasaare, inaysan aada u kala cadayn. way cadahay qaarkood, laakin waxaa laga yaba mataana in loo isticmaalo arrimo siyaasadeed loo isticmaalo oo dastuur kale meel la dhigay macnaha ugu dambeyn oo la yidhahdo mataana haddana macnaha in gentleman agreement ama mataqaana in rag isu yimaadaan oo arrin siyaasadeed waxay noqoto aysan noqon arrin shuruuc lagu xaliyo. marka waxaan rajaynayaa mataqaan insha Allah taala madaxweynaha socdo iyo madaxweynaha hadda macnaa la doortay inay dhexmarto wada shaqeyn ku dhisan dastuurka ku dhisan ee qodobadiisa mataqaan kala cadeynaya mataqaan awoodahooda taasoo dhammaan keeni karto insha Allah taala hadii la helo shaqadeeda la qabto oo qof walba qayb ka qaadato inay keeni karto in hawlihii dowladnimo ay si macnaha habsami u socdaan insha Allah saas arrintan ku rajaynayaa aniga shakhsiyan
Abubakar Sanay dhinacyada aad ka maaragtay wax ka qortay fiirso waxaa ka mid ah arrimaha horumarinta waddanka abaar xoog lahaa ka jirta oo kaliya kuma eka xitaa Soomaaliga meelaha ay Soomaalidu degto geeska Afrika oo dhan abaar ayaa ka jirta marka shaqo noocee ah ayaa isleedahay maaragtay dhankaasi waa ay u qaadi kartaa dowladda Soomaaliya si loo yareeyo gaajada iyo baahida hadda dadka qaarkood haysta
walaa nur arrimaha oo ku saabsan abaaraha waxay ka mid tahay caqabadaha waddanka ka mid tahay oo macnaha underlying cause waxa la jira mataqaan waxa maxaa keeni kara macnaha oo macnaha sabab u ah waxa aniga ii muuqata kuleetaba inay jirto dowladnimadii macnaha mudan ugu cusub macnaha aan habti la sii rabo aan ahayn taasoo macnaha aan hanan karin mataqaana aan hanan karin waddanka inay dhibaatooyinkiisa xaliyaan haday noqdeen amniga haday noqdeen dhaqaalihii haday noqdeen abaarihii mataqaan soo noqdo kuleetaba taas waxay u baahan tahay keliya aan dhihi karaa mataqaana sida badan waxaan ogahay intaan aniga kudan kasoo shaqeeyey hay-adahan dowliga arrimaha caalamka ka shaqeeya mataqaana sida UK sida ban ka shaqeeya arrimaha ka hortaga abaaraha oo kale mataqaana ama mataqaana in xal laga keeno macnaha in la raadiyo xal loo raadiyo taas ani kuleeta waxaan dareemaa mataqaana inaysan macnaha waxyaabo macnaha loonqotay oo macnaha ani waxa macnaha muddo badan aan ku shaqeyn karno ma aha waxaa lagu shaqeyn karaa keliya in la fahmo gobollada ku mamulada jooga iyo dowladda dhexe inay ka kaashadaan ani qaabkee loo xalin karaa abaaraha soo noqday maxaan haysanaa mataqaanaa resource mataqaanaa dhaqaale aan haysanaa ku xali karnaa maxaan haysanaa haddana macnaha tada kale dad ka shaqeeya arrimahaas oo aqoonteeda leh waxyaabana xulul oo ana solution waa soo geeday macnaha mar hore laakiin weli waxaa moodaa mataqaanaa inaan la fahmin qaabka ugu fiican lagu wajihi karo abaaraha soo noqday taasoo mataqaanaa ku saabsan mainly macnaha aniga kalanta inay tahay arrin macnaha farsamo u baahan oo dad macnaha khubaro oo yaqaana waxaan ama haday noqoto mataqaanaa in daamankii ama mataqaana biyo xelanadii macnaha waddanka loo sameeyo mataqaana meelihii abaarihii san biyihii markay inu yimaadaan aysan macnaha haddana dhammaanin iyo in loo sameeyo qaab guudo macnaha dadka macnaha xataa beerleyda iyo dadka ka shaqeeya holahaas lagu wacyigeliyo mataqaana inay iyagana ka shaqeeyaan waxaa iyadana qeyb weynka arrimahaas oo noqda abaaraha mataqaana cimilada qeybka mataqaana ugu weyn oo hadda maanta la dhihi kara mataqaana waxyaabahan environmental issue mataqaana inay yihiin waxyaabaha keeni kara abaarahaas laakiin waxaa u baahanahay mataqaana qorshe degan oo macnaha lagu wajihi karo abaarahaas gaar ahaana macnaha arrimaha raashinka hadda ugu daran mataqaana meelaha qaarkood waxa laga yaba inay macluul iyo ka dhacdo oo dadka qaarkood biyo la-aan iyo raashin la-aan ay ka dhacdo laakiin waxaa rabaa mataqaana in laga shaqeeyo qaab waxaas loo keydin karo haday noqdeen biyo hataa waa la keydin karaa lafoo yaalto waa la keydin karaa beero waxaa la samayn karaa mataqaana ku shaqeynaya biyo kaystan oo la keydiyo ku shaqeyn karaa la samayn karaa marka calaa xal waa qorshe kulli u baahan wasaaradda beeraha sida mataqaana gaar ahaan inay ka shaqeyso iyo wasaaradaha kale la mid a mataqaana oo dowraba ka shaqeeyo inay ka shaqeeyaan qaab lagu xalin karo abaaraha soo noqday iyadoo la daraasiyahay macnaa laga fiirinaya meelo badan oo environment cimilada ay ka mid tahay iyo mataqaana sida loo abuuri lahaa dad macnaha aqoonteeda leh oo waxaan macnaha ka shaqeeya insha allah
waayahay waa mahadsan tahay haatanna doorka dhegeystayaasha ayaan geli doonaa dhegeystayaasha su-aalaha na soo weydiiyey ee dhegeystaha ugu horreeya ayaan jeclahay inaan wada maqalno
magacaygu waa maxamed yuusuf oo kasoo hadlaya magaalada Buusaaso khabiir Abuukar waxaan weydiin lahaa caqabada dowladan dowladan xasan sheekh asbuuc hore la doortay ma geyn kartaa muddo 4 sano gudahood ah qof iyo cod ma ku gaarsiin kartaa dalka su-aashaas ayaan weydiinayaa aada baa u mahadsantihiin bada v o eda iyo Abuukar Sanay oo ah khabiirka arrimaha ka faalooda siyaasadda
waa su-aal fiican dhegeystaan rumaysa boqolkiiba boqol kulleyta arrinta macnaha qof iyo cod waa arrin macnaha aada looga fikiraya in badan soomaalidana ka fikiraysay lana dhihi kara inay tahay inay noqoto mid macnaha keenta in laga baxo waxa hadda macnaha nidaamka hadda aan ku shaqeyno oo 4.5 sababta hadii qof iyo cod la gaaro qof walba kartidiisa iyo awooddiisa lagu dooran doonaa laakiin inay ku doorta noqon ma doonto kulli saan qiyaasaya kulleytaba inkastoo soomaalida macnaha qabiilka uu macnaha mar kasta u yahay aasaas u yahay kulli waxaan isleha mataqaanaa hadii la helo waxyaaba qaarkoodoo muhiim u ah in la gaaro hawshaas oo ay ka mid tahay amnigi gaar ahaan ay ka mid tahay mataqaanaa in aada looga shaqeeyo oo macnaha la gaadhsiiyo hawshaas in la gaari karo waxa kale idana kamida waxa ay hore u gaari karaan taqaana in loo diyaariyo dadka loo diyaariyo taqaana sababta cod qaadinta macnaheedu waxa waa qofkii codeynay waa in la yaqaana ana qofka codeynayo deegaankiisa in la yaqaano asagana macnaheedu shakhsiyan macnaheedu deesiisa macluumaad si waxa waa muhiim hadii marka macnaheedu la qabanayo doorasho qofkii coda yani waxa muhiim in number 1 san sheegantaana amniga sababta asaas u ah la helo oo meel kasta doorashada uu qaban karo wadanka kamida iyo in la helo mataana waxaan biometrics ama mataana macluumaadkii qofkii codeeyay lahay waa muhiim deegaanka ku codeynay iyo qofkii uu macnaheedu macluumaadkiisa dhameystiran yahay haddii waxa sidaba la sheegaa Soomaaliland oo mataana aan ayaa sidaba qabato doorashada noocaas oo qofkii cod taasna sidaba badan waxa ay caqabad ajiro macnaheedu qoto ku hareeraysan gaar ahaan xagga macnaheedu shakhsiga qofkii codeeyay macnaheedu aqoonta loo leeyahay marka guud ahaan Soomaaliya hadda macnaheedu waxaan dhigi karaa mataqaana doorasho qofkii cod waa muhiim laakiin waxa muhiim in la gaaro waxa macnaheedu muhiim ah in amniga macnaheedu dadkii codeeyay la sugi karo taasa muhiim mataqaana iyo in laga shaqeeyo dhamaan waxyaabaha idan la socdo doorashada mataqaana oo aan sheegay dadkii xataa in la tiriyo xataa macnaheedu afti aan la tiriyo koobka aan la sameeyo xataa waa muhiim si loo ogaado cid walba meesha ka codeynayso yani taas macnaheedu sidoo kale maxamed awle inay maqan tahay tirakoob guud oo dhan maqan yahay guud ahaan mataqaana in la sameeyo marka waxyaabahaas ku leeyahay ku hareeraysan mataqaana codeynta laakiin waa shaqo u saaran ku leeyahay dowladda xashiiq mataqaana dowladda imaan doonta mataqaana xukuumadda imaan doonta inay ka shaqeyso insha allah taala intaas kuna gaarsiiso dadka soomaaliyeed inay gaaraan hab ay ku codeyn karaan oo codkooda ay ku cabeeraan iyadoo aan lagu hayn ama lagu koobin mataqaana in dad qof dad aan lagu doortay qaab aan aqoonin inay marka samatalaan sidaa da qaabka aan wax ku doorana mataqaana hada qaab saxa maa boqolkiiba boqol waana kulita mataqaana in la helo qaab ka duwan oo macnaha qofkii cod ahna ay tahay midda ugu fiican in la gaarsiiyo ummad soomaaliyeed ay codkooda ay ku doortaan qofkay rabaan hadday noqoto heer macna degan hadday noqoto mataqaana heer gobol iyo hadday noqoto heer mataqaana dowladeed oo macnaha dowlad dhexe dhammaantood
waa tahay dhageysto kale ayaa isna khadka ku jira soo dhawo walaal
assalaamu calaykum magacaygu waa dileyti maxamed faarax waxaan joogaa magaalada muqdisho nuur adiga iyo martida barnaamijka waa idin salaamay intaas kadib haddaan barnaamijka ruu sii galo waxaan rabaa martidana weydiiyo madaxweynaha cusub madana xasan sheekh maxamuud waxaa lagu wadaa inuu soo magacaabo wasaare cusub marka malaga yaabaa wasaaraha iyo madaxweynuhu inay waqtiga dowladda ama teeramka dowladdu ay wada dhammaystaan oo ay wada shaqeeyaan oo xasilooni siyaasadeed ay ku wada shaqeeyaan labadooda midda kale maxaa keenaya horta in madaxweynaha iyo prime minister ku isqa qabsadaan sidii hore u dhici jirtaba maoysan labadoodu si xasilooni ah aysan waqtiga dowladdu wada dhamaysan karin
waa maan tahay dhegeysaa maasanya qolkiiba boqol waa arrintaas aada hore aga hadalnay laakin hadaan ku laabto kulleytaba isqabsiga siyaasadeed oo madaxweynaha iyo wasaaraha waxaa kulley asaasu ah mataasa hore u sheegnay shuruucda waddanka u taallo macnaha qof kasta uu ka fiirinayo macnaha qaabku asaga u arko macnaha qeyb ka ah waxaa iyadana caqabad kale oo mataana qeyb ka ah oo macnaha keeni karto arrimahaas qabsigaas aan dhammaanin asal u ah inay maqan yahay hay-adihii mataqaanaa maxaakimtii ama mataqaana hay-adihii doorkoodii macnaha maqan yahay gaar ahaan waxaa sidaban laga hadlaa hore uma sheegi laga darba in aan adkeeyo sheego maxkamad dastuuriga ah waa muhiim in la helo haddana macnaha dowlad xasiiqada shaqada u taalay kamid tahay mataqaana hadda maadaama afar sano lasoo dhaafay afar sano 2012 ilaa 2016 uu macnaha wadanka ka shaqeynaya madaxweyne ka ahaa way suurogeli weysay waxay kaloo suurogeliweysay mataana xilliga farmaajo oo iyadana mataana maxkamadaas macnaha la sameyn waayey hadda waxaa kulleyta macnaha la dhihi karaa waa waqti ugu haboonaa oo in la helo ay muhiim ay tahay maxkamadda suuriya sababtoo ah isqabsiga siyaasadeed oo hadda macnaha dowlad dhexe keliya ma aha laakiin dowladaha kaloo macnaha hadnaha ka ahaa sida lagu magacaabo ama goboleedada wax kala xalin kara waa maxaakimta mataqaana dowrarka iyo macnaha qeyb qolo kastaba macnaha awooddeeda xakameyn kara macnaha waa qoomiinkaas oo maxkamadaha mataqaana dastuuriga gaar ahaan taasaa macnaha muhiim in la helo sababtoo haddii kale waxa waaye waxay noqonaysaa qofkaas inuu ra'yigiisa mataqaana hawadiisa uu isticmaalo mana jirta hay-ad loo noqdo mataqaana garsoor ahoo kala goysa macnaha doodaha meesha ka jira marka waxaan dhihi karaa mataqaana ama in muuqato haddaan la helin maxkamad dastuuri oo waxaan kala cadaysa haddaan la helin dastuurkan macnaha oo si cad loo fahmo lafigiisa mataqaana madaxda waddanka ka shaqeysa heer gobol iyo heer mataqaana dowlad dhexeba fahamkooda macnaha ku saabsan awoodaha ay leeyihiin qaarkood ma dhihi karna ma fahamsana way fahamsan yihin boqolkiiba boqol laakiin qofka macnaha hadduu meesha yimaado awoodu raba inuu yeesho awooda marka wax xakamayn karno waxa aan taqaana waa maxkamadii ama maxkamadda suuriga ama taana wadanka lahaa in la helo taasal macnaha xakamayn karto taa isku dhaca siyaasadeed ee wadanka aan ku soo aragnay ilaa muddo taana muddo ilaa muddo 10 sano ku dhow taasan lagu xalin karaa taqaana marka calaahay xal waxa horyaala madaxweynaha sheekh asagii iyo xukuumadda imaad doonta wasaarisa in muujiyaan wada shaqeynti loo baahnaay oo ah mid macnaha aasaas u ah dowladdiski mid aasaas u ah mataana horumarki mid aasaas u ah mataana xaqi nabadi in la gaaro sababtoo ah waa hadaan macnaha dowladdu ay shaqeyso aysan macnaha wada shaqeyn aysan oolin adeegyada loo baahnaa madacayaan ma imaanayaan marka taasaan adleya mataqaana inay aad xoog u saaraan oo gaar ahaanna madaxweynaha sheekh mataqaana ay ka go-naato markaan janus oo haysta oo ku sameeyo maxkamadii loo baahnaa dastuuriga ahayd oo xalin karta khilaafaadka siyaasadeed waddanka ka dhaca oo xalin karta mataqaana haday noqon leentaana heer gobol iyo heer dowlad dhexaba in laisku dhaco macnaha la kala garan waayo awoodihii la kala lahaa taas macnaha soomaalida macnaha uma cuntanto waxaan leeyahay dhammaan dadka madaxda waddanka ah gobol iyo mataana dowlad dhexaba inay gartaan muhiimadda ay leedahay maxkamadda dastuuriga ah si loo helo dowlad macnaha socon karta shaqeyn karta mataana ku shaqeyn karta dastuurkii iyo mataqaana iyo qodobadii iyo xeerarka u dhegeysanaa waddanka in lagu shaqeeyo
waayaha marka abuukar caqabadaha ugu waaweyn ee hadda horyaala dowladda cusub maxaa ka mid a
kolley saan sheegnay adaan ku noqdo kolley number one waa qodobka u qoraya waa amniga xaggiis taasoo macnaha u baahan in aada looga fikiro tan labaad oo aada iidana muhiim sidaan sheegnay mataqaana iidana waxa waaye midaan ku saabsan mataqaana dastuurka dhamaystirkiisa dastuur dhamaystirkiisa waxaa mataqaana bas asaas u yahay mataqaana in la gaaro isfahan siyaasadeed magtahay teeda kalena macnaha haddii dastuurka dhamaystirana waxa waaye waxay tegeysaa macnaa in afti loo qaado marka aftiqaadkaas ayaa su-aal weyn ka taagan tahay oo hadda macnaha oo dadka shuruucda yaqaan ay macnaha aada uga hadlaan aniga kulleyta waxaan muddo la shaqeeyey mar la shaqeeyey wasiirkii macnaha dastuurka cabdi xoosh oo allah naxariista dhintay taladu waxyaabaha qaarkooda cabdi xoosh aaminsanaayay allah naxariista waxaa ka mid a ani dastuurkan ma dhammaystir maayo aftina si ilaa afti laga qaado oo ah mataqaana haddii soomaaliland ay maqan yihiin oo hadda maanta aftida la gaarsiin karin gobollada waqooyi dastuurka dhamaystirkiisa macnaha weli waa waxaa moodaa inuu qabiya wuxuu ku dhamaystiraa keliya mataqaana in baarlamaanka keliya u dhamaystiro oo macnaha taas ku xaliyo laakiin aftida guuda loo baahnaa lama gaari karo marka taas macnaha waxaa moodaa inay caqabad tahay marka labadaas qodob ii muuqda kulleyta macnaha muhiim ku ah waddanka hadda maanta la joogo xagga ammaanki iyo mataana amniga dadka ay macnaha ku noolaan lahaayeen iyo xaggan oo ah shuruucdii iyo dastuurkii dhamaystirkiisi iyo mataana muhiim u ah dowladdaskii mataqaana iyo qaab socodkii dowladeed aan ku soconay ilaa dumdo muddo lasoo dhaafay
waayo ugu dambeyntii maxaa tala ah oo aada soo jeedin lahayd oo ku aadan ama aada usoo jeedin lahayd dowladda cusub
wallahi kulliyatabaarta madaxweyne xasan sheekh waxaan leeyahay mataqaana soo dhowo mar kale hawaay waa taariikh macnaha soomaalida eeda yeeshay ka mid tahay mataqaana oo ah in macnaha madaxweyne mar labaad la doortay waxaan leeyahay kulliyatabaar saan u sheegnay in xoogga la saaro waxyaabaha macnaha adeega u noqdo mataqaana barat u noqdo muhiim u noqdo ama ahmiyad u noqdo dadkii in loo adeego sababtoo dadkeena mataqaana hadda sidaan ka hadalnay mataqaana abaarahan soo noqday waa dadkii macnaha maanta abaaraha ay saameynayaan waxay u baahan yihiin dowladda u adeegta u baahan yihiin taas macnaha in xoogga la saaro number one oo maa laga shaqeeyo qodobka labaad oo iyadana muhiimka ay tahay mataqaana in laga shaqeeyo oo yahay in dadkii macnaha iyadana macnaha isfaham siyaasadeed laga yaaro mataqaana arrimahan macnaha qabiilka ku dhisan ama waxyaabaha mataqaana keeni kara isku dhacyada siyaasadeed oo macnaha qabiilka ku dhisan in laga gudbo mataqaana oo loo gudbo in macnaha dadka soomaaliyeed ay isu yimaadaan ay arrimahooda si guud oga sheekeystaan haday noqdeen arrimo siyaasadeed saa ogna degaalada qaarkood hadda mataqana waddankaada doorsama hadda socotay waxaa moodaa inay mataqaana ay isku dhacyada siyaasadeed darteed xataa macnaha maamul goboleeda qaarkood mana madaxda qaarkood aysan tegi karin meelaha qaarkood marka taasaa macnaha waxaa moodaa iyadana caqabad u baahan in la xaliyo madaxweyne hadda xasan sheekh iyo tiimkiisa soo socda hortaala inay wajahaan macnaha qaab dib uheshiin siyaasadeed in la gaaro macnaha laga gaaro mataana maamulada waddanka ka jira haday noqdo mataana jubbaland iyo haday noqdo mataana hirshabeelle hadda ugu weyn hadda mataana waxyaabahaasha ka jira iyo guud ahaan midda kale iyadana ku saabsan mataqaana wadahadalada la furi doono walaalaheen mataana somaliland oo iyadana muhiim u ah in la gaaro mataqaana xal laga gaaro arrimaha hadda mataana taagan muddona soo socday intaasaan isleeha mataqana amay yihiin waxyaabaa hadda saddexdaas qodob mataqana arrinta amniga iyo arrinta mataana dib uheshiin siyaasadeed oo mataana laga helo iyo wadahadalka macnaha lala sii wadi doono walaalaheen somaliland oo macnaha aan rajeyna insha allahu tacala inay noqoto weji cusub inuu madaxweyne xashe iyo tiimkiisa ay ku wajihi doonaan insha allahu tacala
aada ayuu u mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa أبوكر سني أو كفا اللوضاء الرماها هورمرينت إيا سياسة دا صوماليا إسلامر كان شهادة دا بي جديد كدياري جامعة دا أوهايو يونيفرسيتي دالكان مريكنكا ومرتي إيقوها برنامج كويتان كدقيستها وحان سيدوك لجعلها إنان أمهد إليا دمان إلي استياشي برنامج كنقلقبك كان يقولن تدنبه وحان يقودا فيا سيدا إيو النبت قلي
مهد سند نور حسن نور بخاري وبرنامج كاسي وعيتان كاردي استهى نالا سعود سيني مركنة لنا عكال مهيسة kasi allahow naxariiste ismaan gacan la wuxuu gabagabo u ahaa idaacaddii galabnimo oo idinkaga imaanaysay laanta afka soomaaliga ee v o a washington tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay nabadgelyo
وإن كميري